Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
Samota a osamocení. To je téma pro dnešního hosta, kterým je Zuzka Kubíková, psychoterapeutka a krizová interventka Linky bezpečí. Ahoj Zuzko.
Ahoj Radko.
Zuzko, jaký je rozdíl mezi osamocením a samotou?
Já možná začnu ze široka a to tak, že vlastně potřeba sociálního kontaktu, a to znamená potkávat se s lidma, mít kolem sebe lidi, je jedna ze základních potřeb člověka. No a když je nenaplněná, tak tohle je právě osamělost. Dodám, že samota není osamělost a naopak. A osamělost není samota. Samota je vlastně nedostatek nebo třeba i úplná absence sociálních kontaktů a vztahů a může mít různé formy od třeba dobrovolné samoty, kdy jsou lidé sami rádi, je to součást nějakého jejich zrání nebo třeba i vzdělávání, přes nedobrovolnou samotu, to může být třeba hospitalizace nebo i vězení nebo něco podobného, co je pod tlakem, co jsme si sami nevybrali. K té pozitivní stránce samoty mě ještě napadá, že čas od času prostě člověk může sám volit samotu a ta může přispívat k jeho psychické vyrovnanosti.
To jsou třeba různé meditace, nebo třeba pobyty ve tmě, výjezdy někam na chalupu, kde člověk je sám, víkend nebo další dobu. Tak tohle to může přispět. A to osamocení, tam je to tedy tak, že i když jsem součástí třeba nějakého davu tak, a mám ty sociální kontakty, tak i přesto se můžu cítit osamoceně.
Přesně tak. Tu osamělost člověk prožívá, když vlastně touží po někom blízkém, má potřebu kontaktů a vztahů s jinými lidmi, ale nedostává se mu jich. A možná taky někdy člověk své vztahy považuje za slabší, než by potřeboval. Ty vztahy má a zároveň potřeboval by víc být v nich.
Jo? Jako nějakou větší intenzitu.
Přesně tak, díky. Ano, tak když to tak shrneme, tak těmi znaky té osamělosti je, že ta osamělost je subjektivní. Jo? Každý to prožíváme jinak a je nepříjemná. Nevyhovuje nám. A zároveň nesmíme zapomenout na to, že někdy se osamělé asi cítil skoro každý. Jo, tak to bývá. Někdy, i když ty blízké vztahy máme je kvalitní a dobré, tak přesto třeba napadá mě po hádce, po konfliktu, se můžeme cítit úplně sami. Nepochopení, osamocení, je to nepříjemný.
Tam asi hodně záleží na té míře, na té délce té osamělosti a v jakém kontextu ji zažíváme, jo, a tak jak intenzivně, protože takhle, jak jsi to popsala, tak mi přijde, že i ta osamocenost může být a je v pořádku, ale tak nějak jako do určité míry. A když ta míra je delší, nebo ji člověk zažívá často, tak to může přinášet potom nějakou tedy nepohodu. A mě by zajímalo, jaký má vliv právě tohle dlouhodobé osamocení na duševní zdraví dětí a dospívajících a jak může třeba vypadat?
No, osamělost je vlastně rizikový faktor vzniku mnoha somatických a duševních onemocnění. Rozhodně vede teda třeba k vyšší nemocnosti. Jo, říká se vlastně, když, já řeknu jenom takový příklad, když má člověk často, nebo děti často angínu, když se opakují, tak se zkoumá i po duševní stránce, jestli je všechno v pořádku, po té psychické. Jo? A ta osamělost bývá, ta dlouhodobá, jak si správně řekla, bývá potom spojována třeba i s nějakými psychózami, s poruchami osobnosti.
To asi v hodně útlém věku, pokud je to tam děti zažívají, předpokládám, nebo?
Ano, a zároveň ta osamělost, o tom se ještě asi budeme povídat, se hodně objevuje i u seniorů, v dospělém věku a tak dál, takže potom to může vést třeba i k nějakému jako zhoršování třeba kognitivního výkonu, nebo dokonce k sebevraženému jednání. A k nějakému poklesu kognitivních funkcí jako takových. Dokonce u těch starších lidí to může přispívat k riziku Alzheimerovy choroby, jo, a depresí jako takových.
Mm-hmm. No, tak to je zajímavá informace, že vlastně to skutečně je potřeba dohlédnout na celý ten život člověka od počátku do konce a že to může mít různý vliv v různém věku.
Mm-hmm.
Ty jsi zmínila, že tedy u těch dětí a dospívajících, že se to osamocení může projevovat právě i v rovině zdravotní.
Mm-hmm.
Jaký vliv teda může mít kromě toho zdravotního aspektu ještě i vliv právě na to duševní zdraví, jestli tam potom i na duševním zdraví dětí může být něco rozpoznatelného nebo mít nějaký důsledek?
My jsme mluvili o nemocnosti a já bych řekla tak určitá jako nepohoda vlastně, jo. Nezapojování se i potom do vztahů nebo do sociálních kontaktů, do interakcí, ale nechtěla bych říct, že tohle je vždycky znakem osamocení. Může tam být cokoliv ještě jiného a je potřeba víc to prozkoumat.
Mhm. Poznám to? Já jako člověk zvenčí poznám, že je druhý vedle mě, že zažívá takovou vnitřní samotu?
Já nevím, jestli poznám právě přímo osamění, ale určitě můžu poznat určitou nepohodu. Zvlášť, když toho druhého znám lépe, zajímám se o něj, tak si můžu všimnout změn nebo zjistím, že třeba nemá blízké vztahy nebo že ty vztahy s blízkými nejsou funkční, že se tam něco děje. Může to být typicky třeba, když kamarádčiny rodiče se rozvádí. Najednou ty funkční vztahy, opora od rodiny, rodičů, funkční za stolik nejsou, protože jako by ty dospělí řešili svoje starosti. A potom se můžu ptát, co a jak ten druhý prožívá, jak se má, jaké má třeba pocity, zajímat se, tak bych to možná uzavřela.
Ty jsi tady zmínila, že nevíš, jestli by si poznala osamocení, že je to k něčemu přidružený. A tak bych řekla, že se kolem toho točíme, tak k čemu je to? K čemu to může být přidruženo? Mně napadají opravdu i vlastně myšlenky na to, že to může být součástí nějakých třeba sebevražedných myšlenek, úzkostných, depresivních, že to může být skutečně přidruženo k docela jako závažným stavům.
Mm-hmm.
A tak si to s tebou bych ráda potvrdila nebo vyvrátila.
Mm-hmm. No, já jsem říkala vlastně, že jedno z rizik osamělosti může být právě sebevražedné myšlenky, takže ano, může to tak být. No a zároveň i nějaká jako nejistota ve vztazích, nebo že ten druhý mluví o tom, že nemá nikoho, komu by se svěřil a tak dál.
Mm-hmm. Známe příčiny, ty jsi tady mluvila už hnedka si s tím začala, o sociálních vztazích nebo o vztazích obecně, o tom, že je to nějaká naše potřeba. Jaké ještě jiné můžou být příčiny toho, že se člověk sám vnitř sebe cítí nějak osaměle?
Je možná důležitý říct, že to může být a je to významný i dědičný faktor, že je jako prokázáno, že vlastně tendenci k tomu cítit se osaměle můžeme prostě získat. Můžeme se s ní už takhle narodit. Já jsem četla nějaký zajímavý článek, kde bylo právě pojmenováno, proč to tak bylo kdy k přežití mohlo být dobré, když člověk byl. Nebo volil různé strategie, buď že byl sám a tudíž mu to málo jídlo, které bylo, stačilo jenom pro něj, anebo se přichýlil k ostatním a tam se o to málo dělili. Jo? A já nemůžu říct, že co je lepší a co je horší. Prostě takhle tu strategii přežití zkusili a my to v sobě můžeme mít zakódováno. A zároveň já teda vždycky věřím, že lecos se dá překonat, že i když to tak v sobě máme, s něčím jsme se narodili, tak můžeme dělat třeba lecos pro to, abychom to změnili a bylo nám líp.
Jak? Jak to vlastně překonat? Jak si zařídit to svoje rozpoložení, aby v tom člověku bylo lépe?
Vždycky se doporučuje vlastně navazovat třeba nové sociální vztahy, snažit se jít třeba u dětí třeba do nového kroužku nebo i u dospělých zkusit něco nového, začít chodit na nějakou volnočasovou aktivitu. A můžeme se taky zapojit třeba do komunitních aktivit, můžeme třeba ve škole být součástí nějaké skupiny, která se zajímá o něco, může to být třeba školní časopis, školní rádio, nevím, co všechno děti ve škole mají možnost dělat. nebo školní sbor mě teďka napadl. A může to být samozřejmě i péče o naše duševní zdraví jako taková, to znamená i nějaká jako psychohygiena. Přemýšlím, jestli je to sport, jestli je to chodit včas spát, dobře jíst a tak dál. A zároveň určitě osamělost, pokud se nám samotným nedaří ji překonat, tak je rozhodně na místě spolupracovat na tom s terapeutem, obrátit se prostě na odbornou pomoc. Proto tady ta pomoc taky je.
Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
To mě právě přijde důležitý, možná opakovaně zmiňovat, že i když je člověk v rámci nějakého kolektivu i třeba přijímán, tak přesto se může cítit osamocený. Mm-hmm. Jo, takže se dovedu představit, že i na tom kroužku, kde vlastně je, tak uvnitř touží. Jo, po nějakém hlubším kontaktu, po hlubším porozumění, po tom být přijat třeba ještě v nějaké jiné rovině, jo, být tam víc sám za sebe, nějak autentický, nemůže si to dovolit. A že to je taková past, mi trošku přijde, že přestože obklopen lidmi, cítím nějakou osamělost.
No a možná k tomu jenom ještě chci dodat, protože tohle si řekla moc dobře, že někdy opravdu nemáme štěstí na to, že bychom třeba ve škole, ve třídě nebo i v kroužku poznali lidi, kteří, se kterými se sedneme, jo, kteří nám sednou, kterým sedneme my sami, a někdy opravdu trvá, než nějaké takové poznám. Může to být dokonce na základní škole nepoznám, ani na střední a až na vysoké třeba škole, kde je vyšší specializace, nebo na učňáku, kde lidi zajímá to též, co mě, tak tam teprve poznám svoji skupinu, poznám možná nebudu říkat skupinu, ale klidně jednoho, dva blízký lidi, kteří mi naplní tu potřebu necítit se osaměle, cítit dobré vztahy, naplnění.
A pokud se tak neděje dřív, třeba než na té vysoké škole, tak tam je dobré asi mít nějaké berličky k tomu vlastně tu situaci nějak zvládat, tak aby se ten psychický stav třeba nezhoršoval a abychom nepropadali vlastně se někam hlouběji, než je nutné.
Mm-hmm. Dětem tohle může zprostředkovat rodina, rodiče. Ten zájem, který přirozeně v rodině by měl být poskytován, tak můžou rozhodně nabídnout, ale i širší rodina ve chvíli, kdy mezi dětmi svého věku nemám přátelé, blízké vztahy, tak ale třeba mezi sestřenicemi, bratranci to tak být může, jo? Že vlastně v té rodině možná i jsme k sobě víc milí, nebo jak bych řekla, schovývaví k některým nedokonalostem, které máme, a nejsou ty vztahy možná až tak křehké jako mezi přáteli. Jo? A nerada bych to řekla obecně, že takhle to je, jo? Tak jenom, že je to možnost.
Obrací se děti na linku bezpečí s tématem osamocení? Popisují to takhle explicitně? Nebo se to tam třeba dostává mezi řádky a vy to pojmenováváte? Je to časté téma?
Řekla bych ta druhá varianta, že dostává se to tam, ale spíš mezi řádky, ale také se stává, že někdo volá přímo s tím, že vlastně nemá nikoho blízkého, že se cítí osamocen sám. Napadá mě třeba i v situaci, kdy došlo ke stěhování, jo, přestěhovali se do jiného místa, města, nebo právě, jak už jsem zmínila, rozvod. Jeden rodič zůstal v místě toho bydliště, ale ke druhému jezdím někam, kde to neznám, kde nikoho neznám, a je pro mě náročné zapojit se tam jen tak mezi ostatní. Ani nemám třeba jak, když tam nechodím do školy. Takže ten pocit osamění na mě může dopadnout víc a hlouběji. A zároveň i rodič, i když jezdím za ním, tak třeba chodí do práce, nebývá tam odpoledne. Takže jsem sám, sama.
A s tím volej na linku.
Setkáváme se s tím.
Jak se s tím pracuje?
Možná ten první krok je pojmenovat to. Jo, podívat se na to, nebo aby si to pojmenoval člověk sám, jestli to tak skutečně je. A zase, pokud to v hovoru na to je prostor, protože ne vždycky v každém hovoru mluvíme i o řešení. Jo, někdy zůstáváme jenom u toho, že se člověk svěřil. A tak mě jenom napadá, možná odbočím od toho, co se ptala, že i právě možnost volat na krizovou linku, na linku bezpečí pro děti nebo na linky důvěry pro dospělé je varianta toho, jak sám nebýt, jak se necítit osaměle, protože tam by člověk měl vždycky vlastně zažít přijetí a nějaký zájem o ten příběh a o to, co se děje. Tak už jenom to, že v nějakou určitou chvíli, i když s neznámým člověkem tohle zažívám, tak může přispět k nějakému drobnému kroku, zážitku toho, že aspoň chvíli v tom dni jsem se tak cítit třeba nemusel.
Že přišla nějaká úleva.
Může to tak být.
Když jsi o tom mluvila, tak mě napadalo, že se to někdy může schovávat pod tématem hledám si kamarády, nebo jak si najít kamarády, se kterým se setkávám, řekla bych, možná i prostřednictvím našeho druhého podcastu, který je Utržené sluchátko a je věnováno dětem. A že je tam potom tak trochu hlad, vlastně, jak si najít kamarády.
No a je to něco, co jsme potřebovali vždycky jako lidé a budeme potřebovat i do budoucna. Přátelé, blízké vztahy, to je něco, znova to zopakuju, je to naše prostě základní potřeba. A zároveň ještě možná jako k tomu chci dodat, že jsou určitě lidé, kteří to nepotřebují tolik, jo? Že jsou někteří, kteří potřebují více vztahů, více zapadat a tak dál a jsou jiní, kterým stačí málo a jsou vlastně spokojení i sami se sebou nebo se svými blízkými rodinnými vztahy.
Jo, tak to mně přijde vlastně nějak jako dobrý vědět to o sobě třeba i v tom dospělém věku, kolik toho já potřebuju, co mi stačí a o to pečovat, o to se starat a možná se i nesrovnávat. Zuzko, ještě mě tak jako se říkám, jestli k takovému pocitu osamění může nějakým způsobem přispět i pobyt na sítích, sociální média obecně, jestli nám zprostředkovávají kromě nějakých jako nových věmů, podmětů, samozřejmě spousta informací, které z nich získáváme, částečně i pocit osamocenosti, osamělosti.
No, za pocitem osamělosti si nejspíš na sociální sítě nechodíme. Chodíme tam naopak podívat se, jak se mají ostatní, dát najevo, jak se máme my, mluvit nebo četovat, psát s ostatními. Ale paradoxně to tak může i působit ve chvíli, kdy já se třeba nemám úplně dobře a vidím u ostatních jen ty dobré zážitky, které se zpravidla na sociální sítě dávají, tak to na mě může významně dopadat. A to teda nemluvím ani o tom, že ty sociální sítě zpravidla k nám posílají i ta videa podle toho, co my sami jsme si předtím třeba hledali. Takže paradoxně osamělý člověk může potom dostávat videa, odkazy na to a cítí se ještě hůř a hůř. Tak na to pozor. Není dobré hledat vztahy jenom na sítích a nebo nejenom vztahy, ale i nějaké uvolnění, uklidnění, to, že se máme líp.
Když se bavíme o osamocení, tak nemůžu nezmínit COVID. A vlastně dlouhou dobu, kdy mnoho mladých lidí, i dospělých, i starých, vlastně zažívalo asi nějaký pocit osamocenosti a ohrožení. A ta doba trvala docela dlouho. My dneska už víme, že to mělo zásadní vliv na dospívající, na jejich vztahy, na to, jak se cítí, na to, jak skutečně dokáží navazovat vztahy mezi sebou, různé vazby. Vnímáš ty ten dopad vlastně doby COVIDu taky nějak jako zásadně? Vidíte to i na lince, že třeba nějaká generace tím trpí víc?
My mluvíme o době COVIDu jako ne, že způsobila psychické potíže dětí, ale že je spíš uspíšila nebo akcelerovala ty věci. Ale ten COVID, doba pandemie nebo zákazu styku, který jsme měli všichni, tak to způsobilo především sociální izolaci a to, jak už jsme si řekli, tak to je významný faktor pro to, který vede k osamění, k osamělosti. Jo, takže v tomhle ohledu rozhodně COVID vliv měl na naší sociální izolaci a pocit osamění, ano.
Uh-huh. Pokud už třeba, řekněme, se rodiče setkají s tím, že si to i s dětmi pojmenují v různém věku, a řeknu si, jo, ale to asi vlastně osamělost, tak takhle jako, nebo cítíš nějakou samotu, jsi v tom sám, no chápu, je to jako těžký. Co můžu udělat? Měla bys ještě nějaký třeba doporučení jednoduchý?
Mm-hmm. No, znovu bych zmínila to, že je potřeba opravdu vnímat, jestli je to dlouhodobé osamění, nebo je to prostě teď, protože jsem se pohádala s kamarádkama a teď v tuhle chvíli jako nemám svoje blízké, které prostě potřebuju. A tak je fajn i tomu našemu dítěti to takhle dát najevo, že může po tu dobu náročnou třeba pomoci víc, třeba ten sport, nebo nějaké tvoření, nebo jakékoliv kroužky, které člověk má, nebo zkusit něco nového taky. A pokud je to ale dlouhodobě, nemění se to, naopak vlastně ještě to prohlubuje, zhoršuje třeba vztahy i někde jinde, tak neváhejme obrátit se na odborníka. A ten dobrý typ terapie, každému vyhovuje něco jiného, ale tady u osamělosti se říká, že kognitivně behaviorální terapie, kde se vlastně jsou nějaké nácviky nebo hledání nějakých funkčnějších, vyváženějších přesvědčení, nějaké nacvičování způsobů chování a tak dál, tak je velmi užitečné a může významně přispět tomu, že se to daří.
Mhm. Zuzko, děkuji za tip a za tvoje dnešní slova a přeju všem hezký den.
I tobě. Ahoj.
Ahoj.
Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.